Psalmeilla on ihmeellinen vaikutus. Mä kuulin vasta tässä pääsiäisen lankalauantaina eräältä ystävältä, ja hän lupasi, että mä saan sen kertoa, että psalmit poistivat häneltä lentopelon. Hän on ihminen, joka on pienestä pitäen lentänyt hyvin paljon, koska hänen isänsä on lentäjä. Ja tottunut olemaan lentokoneessa, ja se on ollut ihan kaikki ihan hyvin. Mutta sitten jostain syystä elämään tuli jotain sellaista, joka aiheutti lentopelon. Siis sen, että ei oikein voinut, oli kuristava tunne mennä lentokoneeseen. Mutta sitten hän keksi, että kun hän menee sinne, hän alkaa lukea psalmeja. Ja hän sanoi, että ensimmäisellä kerralla se oli niinku sellainen, jotenkin sellainen kuin pelastusrengas, joka just piti pinnalla. Ja sitten seuraavalla kerralla se oli ihan toisen, ja sitten se hävisi. Parin kerran jälkeen se hävisi. Hän joutuu työkseen paljon lentämään. Lentopelko hävisi psalmien avulla. Se ei varmaan tarkoita sitä, että psalmien kirja on jonkunlainen maaginen taikakalu, vaan siinä on sellainen koeteltu luottamus, joka nostaa lukijan, niin mä itse uskon ja moni teistä, joilla on sama kokemus, nostaa meidät omien pelkojen suosta toiselle tasolle. Vanhan testamentin lukemisessa siis ei tarvitse eikä saa olla oikeastaan kyse siitä, että me miettisimme sitä, että miksi nämä muinaiset vanhat sanat jotenkin meitä niin kuin määrittelee tai sitoo, vaan se, että miksi ihmeessä me rajoittuisimme vaan niihin sanoihin, joita meillä itsellämme ja joita tässä ajassa on käytössä. Psalmit avartaa meidän näkökulmat huimasti aivan toisenlaisiin sfääreihin. Lyhyesti kertaan sitä, mitä psalmiluennon ensimmäisessä osassa sanoin. Psalmien kirja on siis lopullisessa muodossaan nähtävästi ja ainakin tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että se on koottu yhteen varhaisemmista, hieman lyhyemmistä kokoelmista. Siellä on daavidilaisia psalmeja, siis sellaisia, jos lukee Daavidin psalmi. Ja koorahilaisia, aasafilaisia psalmeja, ne kukin muodostaa omia kokoelmiaan siellä. Ja niin kuin ehkä muistatte, niin psalmien ensimmäinen kirja, psalmit on siis jaettu 5 kirjaan, psalmien ensimmäinen kirja, psalmit 1-41, koostuu pääasiassa daavidilaisista. Psalmit 1 ja 2 on poikkeus, ne näyttää olevan otsikkona koko psalmien kirjalle. Sitten tämän ensimmäisen daavidilaisen kokoelman jälkeen tulee koorahilaisia psalmeja ja 1 aasafilainen, numero 50. Ja tämän aasafilaisen jälkeen jälleen daavidilainen kokoelma. Ja näin tullaan psalmiin 72 asti, joka päättää psalmien toisen kirjan. Ja jo ensimmäisessä luennossa me kiinnitimme huomiota, tai ehkä mun pitää sanoa, että minä kiinnitin huomiota, toivottavasti tekin, siihen, millä tavalla tietyt psalmit toimivat näissä saumakohdissa, näiden kokoelmien saumakohdissa, ja mitä ne kertoo meille psalmien kirjan kokonaisuudesta, sen suunnasta ja sen tarkoituksesta ja sen merkityksestä. Psalmi 1 puhuu laista, lain noudattamisen ihanuudesta, psalmi 2 puhuu kuninkuudesta, ja millä tavalla nämä teemat uudelleen ja uudelleen toistuu psalmien kirjassa. Siellä oli psalmi 50, 51, 72, joihin erityisesti paneuduimme. Ja nyt tämä psalmi 73, minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Sieltähän se tulee, psalmista 73, josta tänään aloitamme. Se aloittaa myös siis psalmien 3. kirjan. Se on vahva luottamuksen rukous. Aasafin psalmi, psalmi 73. Luottavaisen aloituksen ja itse asiassa psalmi myös päättyy suureen luottamukseen. Niiden välissä kuitenkin on hyvin tällaista kohti käyvää filosofista pohdintaa. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomana? Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Tällaista pohdintaa todennäköisesti meille useimmille tuttua Aasafin psalmissa siis käydään. Miksi jumalattomat menestyy? Miksi tämä ei mene niin kuin se niin kuin kuuluisi mennä? Vähän samanlaisia pohdintoja oli muuten Aasafin psalmissa 50, jos sinne mielessään haluaa vielä palata. Ymmärtäkää tämä, te jotka unohdatte Jumalan, sanotaan psalmissa 50. Ja ylipäätänsä tässä psalmista 73 alkavassa aasafilaisessa kokoelmassa, joka jatkuu aina psalmin 83 saakka, se tunnelma on tällainen kyselevä, jopa kyseenalaistava. Ne on pääasiassa me-muotoisia, siis kansallisia yhteisön nimissä kirjoitettuja valituksia. Ja siellä mainitaan ihan erityisesti ja selkeästi temppelin hävitys. Ja kuitenkin sitten tämä temppelihävitys, joka aiheuttaa, on aiheuttanut kansallisen katastrofin, syvän valituksen, syvän pohdinnan, filosofisen pohdinnan, niin sen rinnalla säilyy aasafilaispsalmeissa tämä Jumalan ylistäminen. Psalmissa 74 esimerkiksi lähdetään liikkeelle kysymyksestä ja valituksesta. Jumala, miksi olet hylännyt meidät ainiaaksi? Vihollisesi ovat riehuneet sinun pyhällä paikallesi. He ovat pystyttäneet sinne omat voiton merkkinsä. Jakeessa 22 pyyntö. Nouse Jumala, tämä on sinun asiasi. Vie se voittoon. Ja sitten seuraavassa psalmissa heti 75. Kiitos ja luottamus. Me kiitämme sinua Jumala. Me kiitämme sinua ja huudamme avuksi sinun nimeäsi. Minä Herra asetan määräajan ja tuomitsen oikeudenmukaisesti, sanoo psalminkirjoittaja. Hänellä on siis luottamus siihen, että Jumala puhuu näin, että hän kuitenkin on uskollinen lupauksilleen viime kädessä. Tämä suuruus ja Jumalan luottamuksen niin kuin perustelu löytyy kuitenkin vahvasti menneisyydestä. Ja rukoilijat pohdiskelevat, kertaavat menneitä tapahtumia, niin kuin psalmi 78 suurelta osin on. Se on pitkähkö 72 jaetta. Se käy läpi historiaa. Ja se näkee sen yhteyden, mikä on kansan menestyksen ja sen jumalasuhteen välillä. Kansan jumalasuhde ja kansan menestys tai onnettomuus ovat toisiinsa liittyneitä. Pohjoinen valtakunta on jo menetetty, mutta Juuda ja Jerusalem pysytään ja pysyvät edelleen. Ja itse asiassa on mielenkiintoista, että psalmi 78 löytyy tavallaan tällainen aika selkeä niin kuin historiallinen ajanjakso, johon tämä psalmi voidaan sijoittaa. Useimmissa psalmeissahan näin ei ole. Ne on täysin ajattomia. Mutta siellä sanotaan, Herra hylkäsi Joosefin sukukunnan, Efraimin heimoa hän ei valinnut. Joosef ja Efraim viittaavat pohjoiseen valtakuntaan, siihen, jota kutsutaan myös nimellä Israel, jonka pääkaupunki oli Samariassa. Vaan hän valitsi Juudan heimon ja Sionin, rakkaan vuorensa. Siis etelävaltakunta, Jerusalem ja Juuda on vielä voimissaan. Pohjoinen on jo menetetty. Ollaan 600-luvulla. Ja sitten tullaan psalmin 79. Jerusalemkin on mennyt. Jumala, sinun maahasi ovat tunkeutuneet vieraat kansat. Ne ovat saastuttaneet pyhän temppelisi ja muuttaneet Jerusalemin rauniokasaksi. Ollaan siis jälleen uudessa tilanteessa. Nämä kaikki aasafilaiset psalmit siis muodostavat tällaisen kyselevän kokonaisuuden. Ja sitten alkaa korahilaisten psalmien sarja, psalmista 84. Muuten sivumenne sanoen erittäin hyvä, jos sulla on se oma raamattu siellä mukana, ja sä voit vaikka sitä lehteillä ihan pikkusen tässä mukana, koska sitä kautta mä uskon, että psalmit tulee vähitellen myös tutummaksi. Nyt on helpompi löytää, että missä se nyt olikaan se kohta, kun niitä tällä tavalla nopeastikin läpikäyden selaillaan. Siis psalmista 84 alkaa korahilaisten psalmien sarja, ja se lähtee jälleen liikkeelle kaipuusta temppeliin. Ja jos muistatte ne aikaisemmat korahilaiset, 42 eteenpäin, siinä oli ihan sama. Ihan samanlainen. Jostain kaukaa pohjoisesta kaivataan sinne temppeliin. Ja 84, jakeet 2 ja 3. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot. Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Tämä on monen meistä tunnelma jo sunnuntai-aamuna, kun herää ja on melkein jo nääntynyt kaipauksesta, että pääsisi vihdoin tänne temppeliin. Ja amen. Jotain tällaista kaipausta ja odotusta on näissä korahilaisissa psalmeissa ylipäänsä. Tällainen toiveikkuus Jerusalemin kohtalosta siellä näyttää olevan aika vahvanakin voimissaan. Psalmi 25, Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä käänsit Jaakobin suvun kohtaloon. Sinä annoit anteeksi kansasi synnit. Käänny jälleen puoleemme, Jumala pelastajamme. Älä enää ole meille vihoissasi. Siis toiveikkuutta näistä psalmeista löytyy. Psalmi 27 ehkä erityisesti. Herra on perustanut oman kaupunkinsa pyhille vuorille. Hän rakastaa Sionia, sen portteja. Enemmän kuin mitään muuta Jaakobin kaupunkia. Ihan pelkästään senkin takia kannattaa lähteä joskus käymään Jerusalemissa. Mutta sitten tämä toiveikkuus jotenkin on viholliset painaa päälle ja 88 on poikkeuksellinen psalmi. Se on valituspsalmi. Se on synkkä psalmi. Se on poikkeuksellinen siksi, että melkein kaikki muut valituspsalmit tavalla tai toisella löytää siellä lopussa kuitenkin ilon pilkahduksen. Ja 88 päättyy pimeyteen. Ystävät on mennyt, pelkkä pimeys. Ja se on jännä lopetus tälle korahilaiselle kokoelmalle, jossa on niin paljon toiveikkuutta. Ja mä mietin sitä, että voisiko siinä jotenkin 87 ja 88 on niin kuin eri paria. Mutta voisiko siinä olla jotain ennakointia jo 89, joka nyt on sellainen saumakohdan psalmi jälleen kerran. 89 on tärkeä. Se nimittäin päättää psalmien kolmannen kirjan. 89 on tärkeä psalmi. Ja ajatelkaa, miten se alkaa. Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Miten upeat tunnelmat on tässä vaiheessa. Ja vaikuttaa siltä, että nyt seuraa siis tällainen luottamuksen, syvän luottamuksen, ehkä ylistyksen psalmi. Sillä tavalla se ainakin alkaa. Herra on väkevä ja uskollinen. Hän on tehnyt liiton, jossa hän on luvannut pysyä. Se kestää horjumatta tämä liitto. Jos tämän liiton kuninkaan voidellun Messiaan jälkeläiset hylkäävät minun lakini, niin siitä toki seuraa rangaistus, mutta armoani minä en ota heiltä pois. Näin sanotaan jakeessa 34. Tähän asti aika hyvät fiilikset vielä. Tämä on ymmärrettävää. Tässä on jotain logiikkaa, mutta sitten tulee tämä kuitenkin. Täsmälleen sama kuitenkin, joka löytyy psalmista 44 jakeesta 10. Kuitenkin. Tämän kuitenkin sanan ympärillä kääntyy nyt psalmi 29. Kuitenkin mitä? Kuninkuus on mennyttä. Se loisto on mennyttä. Pilkka on vain jäljellä. Sinä vihastuit voideltuusi, hylkäsit ja jätit hänet. Sinä teet lopun hänen loistostaan. Herra, kuinka kauan? Kuinka kauan? Kauniisti luottamuksella alkanut psalmi 29 päättyy siis tällaisiin kysymyksiin. Tämä kysymys, kuinka kauan, jää ikään kuin soimaan oikeastaan sinne. Ja nyt jos katsot sitä psalmin 29 loppua, niin 52, jae 52, Herra, katso kuinka vihollisesi herjaavat, he pilkkaavat voideltusi kohtaloa. Sitten tulee psalmi 53. Ja nyt me tiedämme jo, että jokainen psalmien viidestä kirjasta päättyy ylistykseen. Ja niin päättyy myös psalmien kolmas kirja. Näin ollen mä ehdotan, että jae 53, ylistetty olkoon Herra ikuisesti, aamen, aamen. Se kuuluu siis psalmien kolmanteen kirjaan, ja se on psalmien kolmannen kirjan loppujae. Se ei siis varsinaisesti kuulu psalmiin 29, vaan kun psalmi 29 on luettu, niin todetaan, että tähän me kuitenkin palaamme. Tämä on kuitenkin se suunta, johon me ollaan menossa, vaikka se kysymys, kuinka kauan, miksi, nämä kysymykset jää niin voimakkaasti soimaan. Ja tässähän me näemme nyt näissä kysymyksissä ihan selkeästi sen, mistä ensimmäisessä psalmiluennossa oli puhetta, että se psalmi 2, joka on Messias psalmi, se löytää vastinparinsa nyt tästä 89. Ja jollain tavalla näyttää siltä, että 2 ja 89 väliin ensinnäkin jää suuri osa daavidilaisia psalmeja ja tällainen kuninkuuden merkitystä kyselevä psalmikokoelma muodostuu näiden kahden psalmin väliin. Mutta psalmit ei pääty siihen. Ei pääty psalmien kolmanteen kirjaan, vaan jatkuu eteenpäin. Ja ihan mielenkiintoista jo tässä vaiheessa kysyä, että no miten sitten vastataan? Miten näihin kysymyksiin vastataan? Totta kai niihin voidaan vastata muilla raamatun teksteillä, Israelin historiaa tutkimalla. Mutta aika mielenkiintoinen näkökulma ajatella, että entä jos psalmi 90, eli siis psalmien neljäs kirja, entä jos se vastaa? Entä jos se on asetettu siihen paikalle just sen takia, että sen tarkoitus on vastata näihin kysymyksiin, joita tämä messiaaninen kyselevä, kuninkuuden merkitystä kyselevä psalttarikokoelma on esittänyt. Tämä psalmien neljäs kirjahan on lyhyt. Siinä on vain 17 psalmia ja useimmissa niistä ei ole päällekirjoitusta. Eli nyt me siirrytään sellaiseen osaan psalmien kirjaa, jossa näiden otsikko päällekirjoitusten määrä vähenee. Me siirrytään sellaiseen osaan psalmien kirjaa, jossa itse asiassa myös psalmien järjestys näyttää olevan pikkusen eri tavalla määräytynyt kuin aikaisemmin. Ja kysymys on siis, että mistä murskattujen kuningashaaveiden tilalle nousee uusi toivo. Ja tässä psalmien kokoajat vievät nyt siis meidät Mooseksen Jumalan miehen puheille. Psalmi 90. Mooseksen Jumalan miehen rukous. Ja se laajentaa, jännällä tavalla se laajentaa historiallista näkökulmaa, perspektiiviä, aikajaksoa. Nythän se kuninkuus on ollut muutaman sadan vuoden ajan voimassa. Mutta nyt lähdetään toisella tavalla liikkeelle. Psalmi 90. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Jos verrataan psalmin 29 tuskaisiin kysymyksiin, niin onhan tässä toisenlainen näkökulma. Onhan tässä joku niin kuin uusi avaus kokonaan siihen. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Psalmi 90 siis nähdäkseni asettaa niin kuin kuninkuuden jo heti ensi jakeissa toisenlaiseen aikaperspektiiviin. Ja sitten tulee tämä psalmi 91, josta siellä käsi monisteessa mainitsi, että se on lähes uhmakkaan voiton riemuinen julistus korkeimman suojeluksesta. Mä sanon sitä uhmakkaaksi, jos luetaan vaikka jaetta 7, vaikka viereltäsi kaatuisi 1,000 miestä ja ympäriltäsi 10,000, sinä säästyt. Onhan siinä nyt vähän sellaista aika vahvaa uskoa siihen, että kuulkaa, että täältä pesee. Ei mikään tunnu. Ja tässä mielessä mä ajattelin, että ei ole mikään ihme, että saatana lainaa juuri tätä psalmia. Eli kun Piru lukee Raamattua, niin se lukee psalmia 91, ainakin silloin, kun saatana kiusasi Jeesusta erämaassa. Jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Tämä oli se kiusaus tai vetoomus, jonka saatana esittää, että näytä nyt jotain. Ole vähän uhmakas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettei loukkaisi jalkaasi kiveen. Ja tämä on psalmista 91. Saatana siis osaa Raamattuunsa ja osaa siteerata sitä. Jeesus torjuu sen kiusauksen, sanoo, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Ei mitään muuta, ei mitään keskustelua, ei mitään pohdintaa siitä, että olisiko periaatteessa näin. Ja mä ajattelen, että voisiko siinä olla, että mä ymmärrän, että tämä mun tulkinta menee pidemmälle kuin mitä suoraan tekstissä sanotaan, mutta Jeesus torjuu sen kiusauksen hyvin selkeästi. Ja me tiedetään, että Jeesus tietää kärsimyksen merkityksen. Jeesus ei ollut uhmakas tässä mielessä. Hän tuntee Jumalan voiman, Jumalan mahdollisuudet, mutta kun tämä psalmi 91 luetaan niiden kyselevien kuningaspsalmien jälkeen, 88 ja 89 jälkeen, ahdistuksen, kipuilun, menetetyn kunnian jälkeen, niin olisiko kuitenkin parempi sana kuin uhmakkuus, sittenkin siis toiveikkuus. Toiveikas Jumalan suuruuden ylistys. Ja mä uskon, että tässä on myös se, jonka Jeesus heti näkee siinä saatanan kiusauksessa, että tällaiset voitonriemuiset julistukset on kyettävä lukemaan ahdistusten ja kipuilujen ja kysymysten kautta. Ja silloin vasta se kokonaisuus niin kuin oikeastaan valkenee. Onhan se itse asiassa siellä psalmissa 91kin sanottu 15 jakeessa, kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Kyllä täällä on taju siitä, että elämä joskus menee syvissä vesissä. Elämä on joskus todella syvällä ja apua täytyy huutaa. Mutta tämä Jumalan suuruuden ylistys ja toiveikkuus kuitenkin lähtevät hallitsemaan nyt tätä sävyä psalmien 4. kirjassa. Se on ihan selkeä asia. Ylistys on se tyylilaji, joka tästä täytyy jo nyt nostaa esille. Siellä on psalmista 95 alkaen viimeistään näitä useita kehotuksia. Ylistäkää, iloitkaa, kohottakaa riemuhuuto, laulakaa, laulakaa ylistystä. Näitä kehotuksia viljellään toistuvasti. Ja nyt sitten kun katsoo sitä, että mitkä on nämä ilon aiheet, minkälaisia perusteita tähän iloitsemiseen annetaan. Kai sille joku perustelu täytyy olla. Niin tietysti se perustelu löytyy ainoastaan Jumalan olemuksesta, Jumalan hyvyydestä. Psalmi 104, aivan erityisesti Jumalan luomisteoista. Siis ihan pelkästään siitä kaikesta hyvästä ja kauniista, minkä Jumala on luonut. Mä en tiedä, onko tämä mikään nyt niin kuin viisas sielunhoidollinen tai terapeuttinen neuvo, mutta mä ajattelin, kun luetaan psalmien kolmannen kirjan kysymystä ja ahdistusten kautta ja sitten tullaan niin kuin etsimään, että mistä se ilo löytyy. Mistä se ilo löytyy? Niin 104 näyttää sanoa, että katso ulos, katso lintuja, katso Jumalan hyvää luontoa ja ylistys löytyy sieltä. Se on ainakin yksi vastaus siihen, ei varmasti ainoa. Ja sitten ehkä yllättäen yksi aihe, joka herättää ilon, on kuninkuus. Mutta nyt siis uudelleen löydettynä, uudelleen alkuperäisessä merkityksessä. Siinä ainoassa merkityksessä, jossa oikeastaan vanha testamentti kuninkuuden tunnustaa, nimittäin siinä, että Herra on kuningas. Herra on kuningas. Ja kun kansa pyysi silloin aikoinaan, niin kuin muistatte Samuelin kirjan alussa, pyysi itselleen kuningasta, niin se oli niin kuin loukkaus tätä vastaan. Ja kuitenkin Jumala sitten suostui tähän antamaan tämän voidellun ja antamaan hänelle tämän valtuuden. Mutta valitettavasti kansa unohti, että kuninkuushan on Herran. Se tulee ainoastaan Herralta ja sen tähden kansa joutui kärsimään. Ja nyt sitten psalmit 93, 97 ja 99 alkaa tällä huudahduksella. Adonai Malach. Herra on kuningas. Hän hallitsee kuninkaana. Ja tämä lause, Herra on kuningas, sehän on oikeastaan niin kuin, se on verbilause. Se on sillä tavalla, se kertoo siis sen, että joku hallitsee kuninkaana. Ja kun esimerkiksi toisen Samuelin kirjan luvussa 15 kerrotaan siitä, millä tavalla Absalom tekee kapinan isänsä Davidia vastaan, menee Hebroniin. Ja kokoaa sinne porukkaa ympärilleen, hankkii itsellensä kannatusta, niin sitten sieltä lähetetään sana ympäri maata ja sanotaan, että Absalom on huudettu kuninkaaksi Hebronissa. Niin se tarkoittaa sitä, että siellä on huudettu Absalom Malach. Siellä on huudettu juuri tätä Absalom Malach. Absalom on kuningas. Absalom hallitsee kuninkaana. Ja ymmärrätte, että ne nuoret miehet, jotka oli kokoontunut Absalomin ympärille, ne laittoi päänsä pantiksi siitä. Niin ymmärsi, että me lähdetään kannattamaan nyt tätä kapina hallitsijaa. Me ollaan täysillä hänen kannallaan. Ja kun me huudamme näin, että Absalom on kuningas, me sitoudutaan myös kannattamaan hänen hallintavaltaansa. Sillä tavalla tämä Herra on kuningas -lause siis ei ole joku neutraali toteamus. Vaan se tarkoittaa, että se, joka huutaa sen, on siis julistamassa Herran kuninkaaksi. On siis sitoutumassa tähän hallitsijaan. Muita hallitsijoita vastaan tai niiden rinnalla tai miten vaan. Tästä on siis kysymys myös näissä Herra on kuningas -psalmeissa täällä. Ja näin siis rukoileva kansa, näitä psalmeja rukoileva kansa jatkuvasti ja toistuvasti ja uudestaan siis julistaa Jumalan kuninkuutta. Mekin kaikki. Sitten me siirrytään psalmien viidenteen kirjaan, eli viimeiseen kirjaan, joka alkaa psalmista 107. Ja nyt tämä viides kirja on, se on kaikkein pisin psalmien kirjoista, siinä on 44 psalmia ja se on hankalimmin määriteltävissä. Nimittäin Qumranin tekstit tai Qumranista löytyneet psalmikäsikirjoitukset auttaa meitä ymmärtämään, että psalmien kirja ei ollut valmis vielä, sanotaan nyt miten niitä nyt on ajoitettu. Qumranin tekstien löytyaika tai niiden kirjoittamisajankohta 200-150 ennen Kristusta suurin piirtein niihin aikoihin. Ja niiden psalmikäsikirjoitusten perusteella, joita sieltä löytyi itse asiassa aikamoinen määrä, ei yhtään kokonaista psalmien kirjan käsikirjoitusta, mutta joitakin aika pitkiäkin käsikirjoituksia. Näyttää aika selvältä, että psalmien järjestys, alkupään järjestys, aina sinne 89 saakka ainakin, oli vakiintunut jo silloin. Ne esitetään suurin piirtein samassa järjestyksessä, ihan joitain yksittäisiä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, samassa järjestyksessä kuin ne on meillä nyt tässä meidän Raamatussa. Mutta sen sijaan, kun mennään loppupään psalmeihin, niin näissä Qumranissa säilyneissä käsikirjoituksissa psalmien järjestys on aivan eri. Siellä on samoja psalmeja kyllä. Ne on eri järjestyksessä. Näyttää siltä, että näiden käsikirjoitusten kirjoittajien edessä siis ei ole ollut mitään vakiintunutta järjestystä, niin kuin virsikirjan numerointia tavallaan, vaan tämä loppupää on ollut avoin. Ja tämä vaikuttaa pikkusen nyt siihen, miten tätä viidettä psalmien kirjaa luetaan. Mutta oikeastaan mun täytyy sanoa, että nyt tämän luennon valmistelussa niin mä ehkä ihan oikeasti ekaa kertaa tosi kunnolla perehdyin siihen järjestykseen ja jouduin sen tekemään. Ja kyllä sieltä löytyy. Sieltä löytyy mielenkiintoisia yksityiskohtia, joita me tässä ehditään nyt hieman katsoa. Psalmien viides kirja alkaa siis psalmilla 107. Ja siinä on heti sellainen mielenkiintoinen seikka, että se alkaa sanoilla, kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Ja kun käännetään sivua taaksepäin, psalmien neljännen kirjan viimeinen psalmi, 106, alkaa samoilla sanoilla. Halleluja, kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Ja tässä näyttää olevan nyt siis tällainen sidos näiden kahden välillä. Näyttää siltä, että psalmien kirjan toimittajat on siis käyttänyt tällaista sidosta hyväksi. Ne on liittänyt toisiinsa kaksi samalla tavalla alkavaa psalmia. Ja tällä tavalla 107 ja siitä alkava viides kirja on haluttu niin kuin istuttaa kiinni siihen, mitä on aikaisemmin ollut. Ja mulle herää siitä sellainen arvelu, että koska psalmien kirjan jaottelu viiteen kirjaan on aivan ilmiselvästi verrannollinen Mooseksen kirjoihin. Mooseksen kirjoja on myös jaettu viiteen kirjaan. Ja että tämä viiteen kirjaan jakaminen on psalmien kirjan kokoajille, viimeisille kokoajille, merkinnyt myös sitä, että tätä kirjaa tulee lukea samanlaisella vakavuudella Jumalan sanana ihan niin kuin Tooraa, eli siis Mooseksen kirjoja. Ja sitten kun muistatte, mikä on viidennen Mooseksen kirjan sisältö, sehän kertaa Mooseksen puheena, se kertaa aikaisempia tapahtumia. Viides kirja Deuteronomium, lain toisto, toinen laki, siis laki toistetaan siellä, jopa 10 käskyn laki toistetaan uudelleen viidennessä Mooseksen kirjassa. Se on aikaisemmin jo esitetty toisessa. Ja tällainen ajatus siis syntyy nyt, että olisiko mahdollista ajatella, että myös psalmien viides kirja jollain tavalla kertaa vielä sitä, mitä on aikaisemmin ollut. Ja tämän kertauksen kautta osoittaa vielä jotenkin voimakkaammin niin kuin sen suunnan, johon psalmit meitä haluaa johdattaa. Tämä on sellainen ehkä enemmänkin kysymys, jonka mä itselleni näitä viidennen kirjan psalmeja lukiessa olen esittänyt. Psalmit 108, 109 ja 110 on Daavidin psalmeja. Siinä on siis pieni kolmen psalmin ryhmä. Ja mä kirjoitin siihen monisteeseen, että se on niin kuin pikakelaus. Se on helppo nähdä. 108 alkaa, Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Lähdetään liikkeelle luottamuksesta. Kaikki on hyvin. Herää harppu, herää lyyra, minä tahdon herättää aamuruskon. Kaikki on vaan niin hyvin. Ja sitten tulee tämä 109, joka vie kauhistuttaviin syövereihin. Kirouspsalmi. Minun vainojani ovat avanneet suunsa, nuo jumalattomat ja petturit. He puhuvat minulle valheita. He palkitsevat ystävyyteni syytöksin. En ole tehnyt mitään pahaa. Pane ankara syyttäjä vastustajani kimppuun. Tämä ankara syyttäjä on hebrean kielellä saatan syyttäjä, saatana. Psalmin rukoilija siis pyytää Jumalaa lähettämään ankaran syyttäjän vainojensa kimppuun. Jotenkin ollaan nyt syvissä tunnelmissa. Ja sieltä voi olla vähän vaikea omin voimin kyllä niin kuin nousta ylös. Mutta niin se vaan tapahtuu. Jeesushan itse opetti, niin kuin hyvin muistatte Vuorisaarnassa, rakastakaa vihamiehienne. Rukoilkaa vainoijienne puolesta. Kristillinen suhtautuminen vihamiehiin on yksiselitteinen ja selkeä. Meidän ei tarvitse millään tavalla horjua tässä asiassa. Kun me luetaan psalmia 109, ei tarvitse ruveta miettimään, että hetkinen, että olisiko tämä nyt sittenkin jotenkin hyvä kristillinen tapa suhtautua näihin vihamiehiin ja pyytää niille vainoajaa. Tämä on ihan selvä. Me noudatetaan sitä, mitä Jeesus sanoo. Rakastakaa vihamiehienne, rukoilkaa vainoijienne puolesta. Ja sen tähden meidän täytyy tietyllä kriittisyydellä suhtautua psalmiin 109, totta kai. Mutta riittäisikö sinulle se ajatus, joka mulle tuntuu tällä hetkellä riittävän varsin hyvin, että siinäkin hetkessä, jolloin tekee mieli kirota ne vihamiehet alimpaan loukkoon, niin tämä valitus siis lausutaan Jumalalle. Se asia tuodaan Jumalalle. Jätetään Jumalan ratkaistavaksi. Mä kysyn, että riittääkö tämä sinulle ratkaisuksi tähän. En mä odota siihen käsien nostoa nyt siellä, mutta ehkä tämä on enemmän, tämä ei ole ehkä niinkään älyllinen kysymys, vaan kysymys siitä, että kun sinä olet raivoissasi ja sinua on kohdeltu väärin, niin kenelle sä sanot sen? Vai onko se voimakas yliminä, joka sanoo, että muista olla kiltti tässäkin? Niin onko se niin vahva, että se tukahduttaa sinussa sen kostonhimoisen huudon? Psalmi kirjoittaa, se nyt ei ihan vaientanut ja me joudutaan tämän psalmin 109 kanssa tekemisiin. Ehkä se on meille hyväksi. Pitäisikö meidän oppia tuomaan oma rukouksemme sellaisenakin, kun sitä on niin kuin vaikea sanoa jollekin muulle, kuitenkin Jumalan eteen. Ja sitten jättää se koko asia Jumalan käsiin. Niinhän tämä psalmi 109kin lopulta tekee. Suureen ääneen minä kiitän Herraa, kansan keskellä minä häntä ylistän. Hän seisoo sorretun vierellä ja pelastaa hänet niiden käsistä, jotka tahtovat hänet tuomita. No, onhan siinä vähän sellainen toivo, että tämä tulee nyt niin kuin oikaistua tämä asia, mutta Jumala on se, johon vedotaan. Jumala on se, johon vedotaan. Ja sitten, niin kuin sanoin, tämä on pikakelaus. Tässä mennään hyvältä tasaiselta maaperältä tällaiseen höllyvään suohon ja siellä olevaan tällaiseen alhoon. Ja sitten 110, kuninkaan kruuna ja psalmi. Herra sanoo minun herralleni, istu oikealle puolelle, niin minä kukistan vihollisi, panen heidät jalkojen alle. Siinä on jotenkin niin kuin uudelleen löydetty luottamus jälleen. Ja tässä mielessä siis tarkoitan, että nämä kolme psalmia on niin kuin pikakelaus siitä, minkälaisissa sieluntiloissa psalminkirjoittaja on. No siis vakaan, hyvän luottamuksen psalmeja. Sitten on näitä epätasapainon psalmeja, joissa joku on mennyt pahasti pieleen. Asiat ei toimi niin kuin niiden pitäisi toimia. Ja sitten on tämä uudelleen löytynyt ilo. Mua on itseäni puhutellut tällainen yksinkertainen kolmiosainen psalmien tulkinta juuri sen takia, että tällaisen tulkinnan kautta itse asiassa se uudelleen löytynyt ilo on ehkä pikkusen eri sävyistä kuin se, mistä lähdettiin liikkeelle. Eikö niin, että se syvä koettelemus jättää jäljen? Ja se uudelleen löytynyt ilo on sisällöltään pikkusen ehkä toisen sävyistä kuin jos sitä koettelemusta ei olisi ollut. Näin mä ajattelen ja ehkä näissäkin kolmessa psalmissa voi nähdä tällaisen pikakelauksena, tällaisen painotuksen. Nämä luottamuspsalmit ja kiitospsalmit sitten voittavat. Sieltä tulee pitkä liuta halleluja-sanalla alkavia, siis ylistäkää näitä halleluja-psalmeja tässä heti perässä, aina tuonne psalmin 118 saakka. Nämähän sisältää hyvin vahvan profeetallisen latauksen. Psalmi 118 erityisesti tällainen pääsiäisajan psalmi oikein, jossa sanotaan, kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Minä en kuole, vaan elän ja kerron Herran teoista. Hän kyllä kuritti minua, mutta ei antanut kuoleman valtaan. Psalmi 118 sopii oikein hyvin tämän pääsiäisviikon psalmiksi. Ja tätä samaa psalmia myös Uuden testamentin kirjoittajat useampaankin otteeseen myös siteeraavat. Ei ole mikään ihme, että kristityt löysi tästä suoran viittauksen Jeesuksen kärsimykseen ja sitten ylösnousemukseen ja siihen voittoon. Mutta nyt tämän viidennen kirjan merkittävänä psalmina on varmaan pidettävä psalmia 119. Ja varmaan jo mainitsin silloin ensimmäisellä luentokerralla, että psalmi 119han voidaan nähdä eräänlaisena vastaparina psalmille 1. Se ykkönen on asetettu sinne, koska psalmien kokoajien halu ilmeisesti on, että me suhtautuisimme psalmeihin niin kuin lakiin. Hyvin käy se, joka ei istu jumalattomien seurassa, vaan tutkii sinun lakiasi päiviä öin. Ja aivan samanlaisella ajatuksella alkaa 119. Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia. Molemmat psalmit, 1 ja 119, puhuu samasta asiasta. Ja muistisääntönä voi vielä sanoa, että niinhän se 19kin puhuu. 19han on myös, kuuluu tähän samaan sarjaan. 1, 19, 119, helppo muistaa. Psalmi 119 on aakkosellinen psalmi. On muitakin aakkosellisia psalmeja psalmien kirjassa, lyhyempiä. Mutta tässä siis Hebrean 22 aakkosta on käytössä sillä tavalla, että aina 8 peräkkäistä jaetta alkaa samalla aakkosen kirjaimella. 8 x 22, 176 jaetta yhteensä. Ja tässä on hyvin selvästi havaittavissa, että psalmikirjoittaja etsii tapaa ilmaista sitä, mikä on kokonaista, täydellistä. Herran laki kattaa kaiken. Ihminen on tyytyväinen, kun hänellä on tämä suhde Jumalan sanaan, Jumalan puheeseen. Lakihan ei ole siis ulkokohtainen joku kirja, vaan se on Jumala suhteessa toimiva, Jumalalta saatava vahvistus ja opetus. Sitähän tässä, jos sä oikein märehdit sitä psalmia 119, niin ei oikein mihinkään muuhun johtopäätökseen voi päätyä. Ei tällaisia asioita voi sanoa mistään ulkokohtaisesta lakikirjasta, vaan siellä on syvä suhde. Tätä psalmia 119 käytettiin ihan varhaisemmassa luostarisäännössä kompletoriossa. Kompletorium tarkoittaa niin kuin oikeastaan täydellistä, siis illan viimeinen rukouset, joka kokoaa yhteen koko päivän kaikki asiat. Kompletoriona iltarukouksessa luetaan psalmi 119. Mä sanoinkin tämän muistaakseni Sepolle, Pätsikän Seppo kysyi, että mitä pitäisikö iltarukouksessa jotain muuta, mä sanoin, että lue psalmi 119. Mutta ei sitä ole pakko lukea kokonaan, se riittää, jos niin lukee vaan se jakeen tai kaksi, se on aika pitkä. Mutta se ei ole mikään ihme, koska psalmi 119 todellakin on tällainen kokonaisuus, sisältää tällaisen kokonaisuuden. Ja siellähän mainitaan myös nämä päivän rukoushetket, tai ainakin näin varhaisessa luostarisäännössä tulkittiin. 7 päivässä minä sinua ylistän. Yö sydännäkin nousen kiittämään sinua. 7 päivittäistä rukoushetkeä ja 1 yöllä. Ja me ollaan tietysti kiitollisia herra Martti Lutherille siitä, että hän väsyi sitten näihin jatkuviin rukoushetkiin ja me saatiin vähän breikkejä. Meille riittää vaan aamurukous ja iltarukous, mutta siitäkin on hyvä aloittaa. Ja mä luulen, että me tulkittaisiin Lutheria aivan väärin, jos me kuviteltaisiin, että hän ei olisi suosittelemassa meille jatkuvaa ja toistuvaa psalmien lukemista. Luther itse harrasti sitä, hän piti psalmia erittäin suuressa arvossa ja vaikka sellaista lakia ja rituaalia siitä ei ehkä taakkaa pidäkään tehdä, niin pidä kiinni siitä, että psalmit kulkee sun matkassa. Osta sellainen psalmien painos, mikä kulkee sun povitaskussani tai käsilaukussa. Kuninkuuden menetys siis siirsi painopisteen temppeliin ja lain noudattamiseen ja nyt tässä näyttää siltä, että näin tapahtuu myös psalmien kirjassa. Ja psalmien 5. kirja jatkuu kuitenkin, psalmien kokoajat eivät tyytyneet kuitenkaan siihen, että se 1 ja 119 olisi tavallaan niin kuin muodostaneet tällaisen jutun, vaan vielä piti lisätä jotain, vielä piti mennä eteenpäin. Ja nämä matkalaulut 120-134, Ne jotenkin taas uudelleen tuo sellaisen uuden kertausnäkökulman. Ne vie ajatukset muukalaisuuteen, ne vie ajatukset matkalla olemiseen, pyhiinvaellukseen. Olen muukalaisena Mesekissä, asun Keedarin leireissä. Psalmissa 121 sitten tämä usein kastetilaisuuksissa käytetty psalmi, minä kohotan katseeni vuoria kohti, mistä saisin avun. Muukalaisuuden tunne, mutta kuitenkin se kaipaus jälleen pyhinvaellukselle. Nämä kaikki matkalaulut on aika lyhyitä, niin kuin lauluja, niissä puhutaan kaihoisasti Sionista, siis Jerusalemista, perheestä myös ja ystävistä. Yksi ehkä kaikkein parhaista mun mielestä, 127, turhaan te nousette varhain. Onko joku noussut varhain tänään? Täällä sanassa sanotaan, että turhaan te nousette varhain. Turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omille, vaikka he nukkuisivat. Mä luulen kuitenkin, että tätä psalmia ei tule käyttää siis verukkeena laiskuudelle, vaan se on enemmänkin tällainen havahtuminen Jumalan todellisuuteen. Että Jumala ei ole riippuvainen meidän tekemisistä. Sen takia on helppo olla. Jumala ei ole riippuvainen meidän tekemisistä. Niitä matkalauluja seuraa vielä kaksi ylistyspsalmia, 135, 136. Ja sitten taas tunnelma muuttuu. Tullaan Babylonin virtojen varsille, siellä on se katkera valitus, 137. Ja viimeinen daavidilainen kokoelma, 138, 145. Siellä on edelleen sellainen niin kuin yhteenveto kaikesta edellä sanotusta. Siellä on ahdistusta, siellä on syvää luottamusta, siellä on vihollisten uhkaa, siellä on synnintuntoa, siellä on pyyntörukouksia, siellä on kaikkea. Ja yksi asia, johon mä kiinnitin huomiota psalmissa 144, kun siellä on samanlainen jae kuin psalmissa 8, mikä on ihminen, kuitenkin pidät hänestä huolen, niin se tarkoittaa sitä, että psalmeissahan on paljon toistoja. Tätä mä en ole ehkä aikaisemmin sanonut. Ne toistaa toisiaan, ja ne käyttää toistensa sanoja pikkusen eri paikoissa. Ja se tarkoittaa mun mielestäni sitä, että sanoja maailmassa on rajallisesti, mutta vanhoillakin sanoilla lausuttu rukous voi olla tuore. Ja mä uskon, että juuri siinä psalmien tuoreus on. Älä jätä käyttämättä niitä vanhoja sanoja, jotka antaa sun omalle henkilökohtaiselle rukoukselle perspektiivin laajuuden aivan toisella tavalla. Ja psalmien kirja tunnetaan nimellä Tehillim, ylistykset, koska se päättyy ylistyksiin. Ja mä luulen, että tätä psalmien koko ajan on meille halunnut opettaa koko ajan. Kaikkien näiden vaikeuksien kautta silti meidän päätepisteenä, jotenkin tähtäyspisteenä on kuitenkin oppia ylistämään Jumalaa. Tehdä sitä toistuvasti ja samalla tavalla. Mä uskon, että aina kun me joudutaan syviin vesiin ja vaikeuksiin, jos me kuitenkin luetaan psalmia, nämä psalmet varmasti nostaa meidät myös tähän ylistykseen ylösnousemuksen riemuun.